Bun găsit, prieteni ai Speranței! Subiectul de astăzi se numește Puterea lui Dumnezeu. Peste tot în lume, dar mai ales în țara noastră, unde totul este posibil, e o luptă nesfârșită pentru putere. Acuzații, urmăriri, articole, știri, guvernul sau opoziția, toate forțele și toate patimile sunt declanșate. Cine să dețină puterea? E o mare tentație. Acolo sunt interese, sunt privilegii. Cine să le controleze? Este știut faptul că puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Aș vrea să pun întrebarea, de ce doresc oamenii putere? Biblia vorbește foarte mult în sensul acesta. Și dacă Biblia începe cu Dumnezeu și se încheie tot cu El, și dacă Dumnezeu se numește chiar Atotputernicul, de ce este păcat, de ce este rău, de ce este nepotrivit și chiar păgubos ca noi să ne lăsăm ispitiți de această dorință de a avea putere? Atotputernicul, interesant, nici nu se laudă cu puterea lui, iar atunci când o manifestă, o manifestă în mod înțelept, spre deosebire de om, care în momentul în care ajunge într-o anumită poziție care îi atribuie oarece putere, face gafe cum n-ar fi făcut niciodată dacă n-ar fi avut puterea. Strategia Atotputernicului, strategia lui Dumnezeu în istoria păcatului, ne uluiește pur și simplu. Aș vrea să folosim Biblia mai mult în această ocazie și aș vrea să citim pentru început din ultima carte a Pentateuhului, din cartea Deuteronomului, ultima carte a lui Moise, din celă 5, din Deuteronom capitolul 9, versetele 20, apoi 27 și 28. Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aron, așa încât voia să-l piardă și eu m-am rugat atunci pentru el. Versetele 27 și 28. Adu-ți aminte de robii tăi, Abraham, Isaac și Iacob. Nu căuta la îndărădnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, ca nu cumva țara din care ne-ai scos să zică pentru că Domnul n-a avut putere să-i ducă în țara pe care le-o făgăduise și pentru că îi ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie. Aici îl întâlnim pe Moise în această postură de mijlocitor, de cel care se pune garant pentru poporul lui Dumnezeu și îl provoacă pe Atotputernic, îl provoacă pe Dumnezeu să nu îl pedepsească pe poporul său, să nu-l distrugă. De fapt, Dumnezeu nu are neapărat de gând să facă lucrul ăsta, ci pur și simplu îl testează pe Moise. Măcar că poporul merita să fie făcut praf pentru răzvrătire, pentru murmurare și pentru nerecunoștință. Totuși, Dumnezeu îl stârnește pe Moise, îi pune la cercare credința și dragostea lui pentru popor. Și atunci Moise îl provoacă și el la rândul lui pe Dumnezeu și spune, de ce să zică neamurile? Pentru că Domnul n-avea putere. Moise știe că Dumnezeu are putere. Poporul lui Dumnezeu știe că Dumnezeu are putere. Popoarele din prejur știu că Dumnezeu are putere, pentru că și-a manifestat-o din plin în timpul exodului. El arată fără să se laude că mijlocirea sa pentru popor scoate în evidență felul în care Atotputernicul lucrează. Și-a arătat Dumnezeu oare puterea în istorie? Cu siguranță. Spre exemplu, la potop, atunci când omul devenise irecuperabil și toate încercările lui Dumnezeu, toate mesajele lui de dragoste și de har pe care le-a transmis generației lui Noe, au fost zadarnice. În cele din urmă, Dumnezeu a declanșat această judecată a pământului, a acelei generații prin potop. Dar întrebarea este, au învățat oamenii din această lecție? I-a lecuit potopul pe oameni de păcat? Cu siguranță că nu. Păcatul a continuat. Răzvrătirea a atins noi culmi și Dumnezeu a fost nevoit din când în când să mai trimită judecăți pe pământul nostru ca să curețe pământul de păcat și de consecințele păcatului. Când Dumnezeu a adus asupra Egiptului plăci, a avut o nouă ocazie să-și demonstreze suveranitatea și puterea. Dar care au fost rezultatele? L-au recunoscut mai mulți oameni ca domn? Au zis egiptenii în frunte cu faraon: acum recunoaștem că acesta este singurul Dumnezeu, Dumnezeul vostru, și ne închinăm și noi lui? Nu, cu siguranță că nu. Forțați fiind de această manifestare a puterii divine să abdice, în cele din urmă s-au răzgândit. Și știm cum, împreună cu armatele sale, faraon a urmărit pe poporul lui Dumnezeu înainte de a traversa Marea Roșie. Nimeni nu știa că se va întâmpla asta decât numai Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a manifestat acolo puterea și slava. Oamenii s-au împietrit. Puterea este ceva grozav. Și Dumnezeu are putere. Dar prin manifestarea puterii sale, Dumnezeu nu-i convinge pe oameni că El este adevăratul Dumnezeu și că ei trebuie să accepte credința adevărată. Haideți să vedem ce mai spune Biblia. În Iov, capitolul 36, cu versetul 22, citim: Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Apoi, în Psalmul 21, cu versetul 13, găsim scris: Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta, și vom cânta și vom lăuda puterea Ta. În Psalmul 62, de asemenea, cuvântul Domnului în versetul 11 spune: Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Sunt multe, foarte multe texte biblice care ne spun clar că Dumnezeu are puterea, că Dumnezeu este atotputernicul. Aș vrea să mergem și în Noul Testament. În a treia Evanghelie din Noul Testament, Luca 4, să vedem ce spune Noul Testament cu privire la puterea lui Dumnezeu. Luca 4, cu versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Iată, aici este Dumnezeu întrupat. Fiul Său ia natura umană, trăiește în toate dimensiunile umane, în toate etapele umanității, dar plin de puterea lui Dumnezeu, El își desfășoară activitatea Lui mesianică. Mergem în epistolele lui Pavel, Efeseni capitolul 3, cu versetul 20. Vedem ce spune apostolul Pavel: Iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, și versetul următor, 21, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus de neam în neam în vecii vecilor. Amin. Deci este clar, Dumnezeu este atotputernicul. Filipeni capitolul 3, cu versetul 10, scrie: Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și încă un verset, Coloseni capitolul 2, cu 12: Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Este așadar de necontestat. Dumnezeu are putere. Ba, El este chiar atotputernicul. Însă, întrebarea care apare în mod firesc și pe care cei mai mulți oameni o pun este: de ce cu toate acestea este suferință, este răutate în lumea noastră, dacă El este suveranul și atotputernicul, de ce îngăduie războiul, de ce îngăduie crima, de ce moartea? Răspunsul la această întrebare sau răspunsurile la aceste întrebări le cunoaștem. De ce? În cartea Iov, dacă aveți Biblia și n-ați citit încă în acea carte răspunsul, deschideți și citiți începând cu capitolul 1 toată această carte, cartea lui Iov, și veți descoperi de ce se întâmplă toate aceste lucruri. De ce? Mai este încă în lume o putere care este în conflict, este în război cu atotputernicul. Aș dori să spun ceva despre această putere ca să nu facem confuzie. Biblia vorbește despre această manifestare a puterii malefice. Aș vrea să căutăm prima dată în Faptele Apostolilor, în capitolul 26, pentru că în afară de Dumnezeu, mai este vrăjmașul lui care a început un război în cer și pe care îl continuă pe pământ. Fapte 26 cu 18 citim: Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Aceasta este lucrarea Evangheliei, ca să deschidă ochii oamenilor, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei. Deci aceasta este puterea Satanei. Cealaltă putere de care vorbeam. 2 Tesalonici în capitolul 2, versetul 9. Tare m-aș bucura dacă aveți Biblia la îndemână să o deschideți și dumneavoastră în traducerea Cornilescu la pagina 1163. Citim în versetul 9: arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Așadar, nu este deloc simplu să faci alegere. Să alegi în contextul acesta în care trăim noi, mai ales această generație asaltată și ispitită din toate părțile. Pentru că adesea se poate face ușor confuzie între puterea lui Dumnezeu, ceva supranatural, și puterea Satanei, care este în stare, iată, să facă minuni, semne și manifestări ale puterii mincinoase. De asemenea, în Apocalipsa capitolul 13, în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa 13, acolo unde sunt descrise cele două fiare, în versetul 2 citim următoarele: fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Și dacă vrem să înțelegem la cine se referă, ne uităm peste capitolul 12, care este imediat în partea stângă, și descoperim că diavolul și Satana este balaurul care dă puterea fiarei. Negreșit, Dumnezeu este atotputernicul, pentru că știm din istoria biblică că El l-a învins pe diavol într-un mod incredibil, fără să folosească deloc forța fizică, puterea. Dumnezeu l-a învins pe diavol. O să vedem imediat care este puterea lui Dumnezeu care lucrează în lume. Care este adevărata putere, căreia trebuie să ne supunem. Atunci când Satana s-a luat la luptă și și-a măsurat puterea cu Dumnezeu, Creatorul a folosit o tactică incredibilă. Deși el putea să-l spulbere într-o clipă, putea să folosească forța, totuși nu a făcut lucrul acesta. Tocmai aminteam de Apocalipsa 12, unde este descris războiul care a avut loc în cer. Dumnezeu putea să-l distrugă pe diavol de atunci. Dar el nu a făcut lucrul acesta. De ce nu a făcut lucrul acesta? Pentru că pe termen lung, suveranul universului ar fi pierdut foarte mult. Dumnezeu însă a folosit în timpul istoriei cea mai redutabilă armă din arsenalul său. Această putere poartă cel mai frumos nume din lume și din univers. Cum se numește? Această putere se numește dragoste. Despre această putere vreau să vorbesc astăzi. El a folosit-o de la început cu rezultate fantastice. În Exod capitolul 34, și aș vrea să deschidem Biblia, în Exod capitolul 34, cu versetele 6 la 7 citim. E vorba despre dorința și cererea lui Moise de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine. Ba chiar îi cere lui Dumnezeu să-i arate ceva din personalitatea sa, din caracterul său. Citim în versetele 6 și 7 din Exod 34 următoarele cuvinte: și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor, până la al treilea și la al patrulea neam. Dacă privim la acest raport matematic, 3, 4 și la 1000, de exemplu, ne dăm seama că această putere a lui Dumnezeu lucrează încă de la început. Încă de când omul a căzut în păcat și trebuia să moară așa cum fusese porunca, se manifestă dragostea lui Dumnezeu. De obicei, puțini oameni îl descoperă pe Dumnezeu citind Biblia de la început. În Vechiul Testament, spunea cineva nu de mult, este război, este vărsare de sânge, sunt conflicte. Dumnezeu nu este ca cel din Noul Testament. Iată că dacă ne uităm atent în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că chiar Vechiul Testament, chiar acolo când este vorba de legea lui Dumnezeu, de legea care, călcată fiind, cere moartea călcătorului ei, chiar în capitolul 34, în care se vorbește despre noile table pe care Dumnezeu a scris cu mâna lui legea sa, chiar în acel capitol se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui, despre credincioșia lui, despre iertarea lui. În Isaia 54:10, aș vrea să citim și acest verset, Isaia 54:10. Apoi din capitolul 62 vom citi din nou, Isaia 54:10. Îmi place foșnetul foilor Bibliei, de aceea vă rog să o deschideți împreună cu mine. Auziți ce spune Dumnezeu prin acest profet al Vechiului Testament, numit chiar evanghelist al Vechiului Testament, prin Isaia. Isaia 54:10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Acest mesaj este pentru poporul Israel, pentru poporul Domnului, pentru poporul acela care, de când a luat ființă, a trăit într-o răzvrătire permanentă. Dacă ne uităm la istoria acestui popor, vedem că dacă un împărat era bun, alți doi erau răi. Și tot poporul urma exemplu liderilor de sus și deveneau idolatri. Și Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie robie, să îngăduie pedepse care să vină peste ei, ca aceștia să se întoarcă de la calea lor cearea, să nu fie nimiciți așa cum au fost nimiciți alții înaintea lor. Așadar, mesajul lui Dumnezeu pentru acest popor este un mesaj de dragoste. Deși ei nu merită lucrul acesta, totuși El îi iubește. În Isaia, capitolul 62, versetul 1, citim: de dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Iar în Cântarea Cântărilor, o carte mai mică, cu doar 8 capitole, așezată chiar la jumătatea Bibliei, citim în capitolul 8, versetul 6, următoarele cuvinte. Niște cuvinte incredibile. Și cum Biblia nu este doar pentru poporul evreu, ci este pentru lumea întreagă, pentru toată această planetă răzvrătită, pentru că la urma urmei poporul Israel a fost o imagine, o proiecție a ceea ce va deveni lumea întreagă și este lumea întreagă. Auziți ce spune, ce mesaj are Dumnezeu în Cântarea Cântărilor 8 cu versetul 6. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei, jarul dragostei, este un jar de foc, o flacără a Domnului. Aceasta este puterea despre care aș vrea să discutăm astăzi. Isaia 49, cu versetele 15 și 16, este iarăși un mesaj copleșitor. Este o întrebare retorică pe care o pune Dumnezeu prin acest profet. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Am spus acum câteva minute că dragostea este o armă, este cea mai puternică armă a lui Dumnezeu. Aș vrea să retușez. Dragostea este mai mult decât o armă. Ba chiar, dragostea este viața lui Dumnezeu. Așa este El. Așa se manifestă El, cel atotputernic. El și-a folosit puterea ca să arate că aceasta nu este cea mai eficientă cale. Mă refer la puterea fizică. Dar puterea Lui, adevărata forță, este dragostea. Și Biblia are suficiente argumente ca să ne convingă că este așa, că Dumnezeu este dragoste. Dar dacă dragostea rămâne doar un concept, o filozofie frumoasă, o teorie, atunci n-am realizat nimic. Dacă dragostea lui Dumnezeu rămâne doar în El, iar pe noi nu ne atinge, nu ne schimbă, pierdem vremea. Și putem să avem orice nume. Ar putea ca numele credinței noastre să fie cel mai grozav. Și cel mai frumos nume este de creștin, care înseamnă urmaș al lui Hristos. Dar dacă dragostea nu este prezentă în viața noastră, atunci vorba apostolului, n-avem nimic. Primul loc de manifestare a dragostei a hotărât Dumnezeu ca să fie căminul. Când un cămin se destramă și astăzi tragedia divorțurilor este din ce în ce mai prezentă, este clar că acolo lipsește esențialul existenței noastre, lipsește dragostea. Am citit mai de mult o carte numită Scăpare la Dumnezeu, în care autorul spune că la întâlniri este întrebat adesea despre noua ordine mondială, despre fiară, este întrebat de modul în care el interpretează numărul 666 și autorul cărții îi provoacă pe oameni exact cum îi provoacă Biblia. El a spus cuiva, poți să o chem aici pe soția ta, pe copiii tăi și să-i întreb dacă fiara din inima ta mai domină acasă? Cred că înțelegeți tâlcul. Aceasta este problema. Nu cum stai cu puterea, nu cum stai cu forța, cu inteligența sau cu argumentele tale, ci întrebarea este dacă tu ca și creștin, dacă tu ca urmaș al lui Iisus Hristos, indiferent cum se numește credința ta, spuneam, ai dragoste. Dacă ai dragostea Lui, pentru că aceasta este puterea Evangheliei. Istoria consemnează fapte de vitejie și lucruri mari pe care marile imperii care au existat pe pământ le-au făcut, cuceriri. Gândiți-vă la primele imperii pe care Biblia le descrie la modul profetic, Babilon, Medo-Persia, apoi Imperiul grecesc macedonian și roman. Cu niște comandanți, cu niște generali iscusiți, aceste imperii s-au întins și s-au făcut tot felul de cuceriri. Foarte mulți oameni sunt tentați să-și extindă granițele, chiar în mediul lor mic, în universul lor mic. Vreau să vă anunț însă că Iisus a cucerit lumea cu dragostea. Noi avem Evanghelia în mână și este de așteptat ca cei care cred, care se închină unui Dumnezeu al dragostei, să părăsească nu doar obiceiuri rele, nu doar patimi rele și lucruri care le distrug sănătatea și pacea în familie, în cămin, nu doar să renunțe să fure sau să mintă, nu doar să nu ucidă, nu doar să nu facă rău, ci este de așteptat ca cei care doresc să fie cu acest Dumnezeu al dragostei în împărăția Lui, și cine nu dorește? Chiar și cei mai teribili criminali doresc să fie cu Dumnezeu. Este de așteptat ca în viața lor de zi cu zi să manifeste această putere a lui Dumnezeu care se numește, ziceam, dragostea. Iată de ce Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 13, spune că dragostea nu se manifestă în lucruri mari, în evenimente și în ocazii deosebite. Aș vrea să citesc acest capitol pentru că este foarte important. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Și primul gând din versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Descoperim aici că dragostea nu se manifestă, așa cum spuneam, în situații deosebite de criză. Sunt inundațiile, hai să fac și eu ceva pentru românii care sunt acolo la graniță. Sau nu știu ce nenorocire a mai venit, hai să anunț și eu că dau o sponsorizare. Întrebarea pe care ți-o pun astăzi, dragul meu prieten, este: îți manifesti în fiecare zi dragostea? Prin gesturi simple, prin gesturi de iubire, începând cu cei dragi din casă, este foarte adevărat, dar apoi, trecând dincolo de granițele familiei, îți manifesti dragostea așa cum a manifestat-o Iisus? El niciodată nu întreba pe cineva: tu ce credință ai? Tu din ce popor ești? Și apoi să-l ajute, nu. Ci el îi ajuta pe toți cei care aveau nevoie de el. Așa se manifestă dragostea. Ne lăudăm adesea cu credința noastră, cu știința noastră, cu Evanghelia noastră, cu biserica noastră. Întrebarea pe care o pune Biblia, pe care o pune Dumnezeu este: dar dragoste aveți? Dacă avem dragoste, atunci aceasta este dovada că Iisus Hristos este prezent în viața noastră. Dacă nu, atunci este vai. În Roman capitolul 2, versetul 4, apostolul Pavel, scriind romanilor, le zice: sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pentru foarte mulți, cuvântul acesta, pocăit, sună straniu, sună ciudat, pentru că în mod voit a fost stricat sensul lui. Și fără ca oamenii să cunoască ce însemnează el cu adevărat, cum se traduce în viață această noțiune de pocăință, au pus eticheta: a, cutare este pocăit. Dar vreau să vă spun că predica crainicului împărăției, a lui Ioan Botezătorul predilectă, tema lui favorită, era: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Apoi, Iisus Hristos n-a avut alt mesaj pentru lume decât aceeași idee venită din cer, același mesaj al dragostei: pocăiți-vă. Dar de ce să mă pocăiesc? Este întrebarea care apare inevitabil. De ce să mă pocăiesc? Sunt bine cum sunt. De ce? Pentru că am citit în Roman capitolul 2, versetul 4: pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te provoacă, te determină să-ți schimbi viața de la neiubire la iubire. De la lipsa dragostei care se poate manifesta în fiecare zi în viața ta. Noi suntem din fire egoiști și fără prezența lui Dumnezeu noi suntem pierduți. Dar în momentul în care Iisus Hristos a bătut la ușă și i-ai dat voie să intre în casă, să intre în viața ta, în inima ta, în familia ta, nu poți să nu manifesti dragostea lui. Dacă nu o ai, înseamnă că el nu este acolo. Poți să te numești creștin, dar Iisus Hristos nu este prezent în viața ta dacă nu ai dragoste, dacă nu ai iertare, dacă bunătatea lui Dumnezeu n-a schimbat nimic în viața ta, dacă nu te-ai pocăit, pentru că asta înseamnă pocăință, schimbare. Știe și familia ta, știe și șeful tău sau știu și subalternii tăi, văd și vecinii tăi, rudele tale sau colegii de muncă, văd că tu ai această putere? În 2 Tesaloniceni capitolul 2, versetul 10, apostolul Pavel ne spune un lucru teribil pe care aș vrea să nu-l uităm. Deci 2 Tesalonicen capitolul 2 cu versetul 10. Am citit la începutul întâlnirii versetul 9, pe care îl reiau ca să legăm lucrurile. E vorba de acel nelegiuit care va amăgi lumea întreagă, o va păcăli în faza finală a istoriei și este aproape ziua aceea. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de semne și minuni și puteri mincinoase. Și acum versetul 10, pe care vreau să-l subliniez cu această ocazie, și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Cum vor fi prinși, cum vor fi amăgiți, cum vor fi păcăliți și pierduți foarte mulți oameni? Prin amăgirile nelegiuirii. De ce? Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Prieteni, dragostea lui Dumnezeu izvorăște din cuvântul vieții din Biblie. Dacă noi vom citi Biblia, noi nu vom putea să fim indiferenți față de această putere a lui Dumnezeu care lucrează în lume. Dacă noi nu vom avea această dragoste de adevăr care este cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia, atunci noi nu putem să fim mântuiți. Noi vrem să fim mântuiți, dar nu-i de ajuns. Noi nu putem să fim mântuiți, pentru că această putere nu este de la noi, ci este de la Dumnezeu și o găsim descoperită în acest cuvânt. Căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Auziți, acești oameni n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Toată lumea vrea să fie mântuită. Chiar și aceia care își dau viața pentru ucigând pe alții, pentru idealurile lor ciudate. Chiar și aceia vor să fie mântuiți, ba chiar au pretenția că sunt mântuiți. Dar nu e suficient dacă nu primești dragostea adevărului. Aceasta este condiția vitală. E vinovat Dumnezeu că vor fi unii pierduți? N-a făcut Dumnezeu totul pentru toți? Cu siguranță că nu. Iisus Hristos și-a dat viața pe cruce pentru toți. Nimeni nu poate să fie pierdut dacă vine la El. Dar dacă nu primește dragostea adevărului, dacă nu are acest cuvânt de căpătâi, dacă nu studiază cuvântul acesta ca să fie hrană, ca o pâine zilnică, atunci El nu poate să fie mântuit, pentru că nu are dragostea adevărului. Dragostea stă la temelia păcii. Dragostea este o opțiune, nu un sentiment. Dragostea nu însemnează a poseda pe cineva, ci în a face liber. Și Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Dragostea și puterea se împletesc perfect în Dumnezeu și Iisus a demonstrat această simbioză. Și așa cum spuneam, dragostea este cea mai mare putere din univers. Este cea mai mare putere din lume. Dragostea este totul. Vreau să citesc altfel Galateni 5 cu 22 și 23. Reiau primul gând, care este baza întregului pasaj. Dragostea este totul. Bucuria este tăria dragostei. Pacea este siguranța dragostei. Îndelunga răbdare este răbdarea dragostei. Bunătatea este purtarea dragostei. Iar facerea de bine este caracterul dragostei. Credincioșia este încrederea dragostei. Blândețea este smerenia dragostei. Iar înfrânarea poftelor este biruința dragostei. Aș vrea să ne îndreptăm acum atenția la Iisus, care a fost spânzurat între cer și pământ pe cruce, care a fost bătut în cuie acolo de soldații romani pentru că l-au condamnat preoții și pentru că poporul întreg a strigat la moarte cu el. Preoții, trecătorii, tâlharii strigă la Iisus care se află pe cruce. După ce ei l-au urcat acolo, îl provoacă să se coboare de pe cruce și spun ei, vom crede în tine. Mântuiește-te pe tine și vom crede și noi. Salvează-te dacă ai putere. Iar Iisus rămâne acolo răstignit și se roagă pentru ei. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iată adevărata putere. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. O profesoară s-a îmbolnăvit grav și nu mai avea zile multe de trăit. Era în spital și într-o zi o vizitează unul din elevii ei, un puști, un pitic, care fără să asculte de sfatul asistentei, a intrat repede în salonul unde era profesoara și asistenta împreună cu vreo doi medici și cu alte persoane din personalul secției au venit să vadă de ce se grăbește acel copil. Avea un buchețel cu flori. Și deși erau tentați să-l oprească, au zis să-l lăsăm, să facă un ultim gest pentru profesoara lui. Așa că băiețelul intră în salon și cu cuvinte timide încearcă să-i pună buchețelul de flori în mâini profesoarei, care nu mai mișca, și cu limbajul lui de copil, elevul acesta face o declarație pentru această profesoară uluitoare. Te iubesc, doamna profesoară. Te iubesc. Ți-am adus aceste flori. Și asistentele și medicii care priveau înmărmuriți prin ușa întredeschisă au fost martorii unui miracol. Au văzut cum profesoara, acea pacientă pe care ei o declaraseră aproape moartă, a clipit. A deschis ochii și la această declarație, te iubesc, pur și simplu a înviat și a revenit. Niște cuvinte atât de simple, dar spuse din inimă, au avut o putere incredibilă asupra unui om care era aproape mort și l-au adus la viață. Te iubesc. Da, prietene, speranței, dragostea este cea mai mare forță din univers. Pentru că dragostea este puterea lui Dumnezeu. Întrebarea pe care o pun astăzi însă este, lucrează ea și în viața ta? A schimbat ea și viața ta și viața familiei tale și în felul acesta și viața altora? Dacă nu, este momentul să-L cauți pe Iisus Hristos, căci s-ar putea să fie la ușă și să bată și sigur este acolo. Lasă-L să intre ca să-ți aducă și ție această putere mântuitoare. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.